Bize berin mağlumatında yokurlun manı hakimiyetlerin boşan kaznağını doldurmak tağlaları atlandırıyarı. Olur Berdi Muhammedovlar maşalasının oylanışıksız guryan ve ilata peyda getirmeyen deshalarının hatta şehrinin kaznağının boşamağını getirendiğine aydıp cerimeler yokurlandırılsa da bunun adatı ilat için oylu neticesinin bolmacaktığını hatırdan çıkan ova etrap yollarının becerilmeyecektiğini belli yerleri.
Üstesine de yurtta yol polisiyasının türlü bahanelere esaslanıp düzgün olmayan sürücülere hem cerime yazmak tecrübesi devam ederken bunun köp rayeti onaysız tesir edecektiği ikusu. Her yurtta pensiyeler karavadar narkınına hesaplananına 20-50 dolar ağırlığına olup aylıklar 50-150 dolardan geçmeyen. Üstesine de halk aylıkların, pensiyelerin ve beylek kömök pullarının yılda 10 götürüm yukarılandırılmağından hem mahrum oldu.
Deyip Balkanlı yaşayıcı aytı. Türkmen hakimiyetleri Şolsan'da Yurdun İçeri İşler Ministerliği köçü yol hareketinin düzgün bozulmalarına değişli yıllık statistikanı ilat köpçülüğü ile açaçan paylaşmayarı. Bu aralıkta cerimelerin möçörünün yukarılandırılmağı Balkan'da hususu uloğlarında kire ediyen sürücülerin kireyin nırhlarına ağzından 50 götürüm kımmatlatmağına getirdi.
Bu yukarılanma durumusun beylik buduklarına hem tesir eder. İçerki adık önümlerinin baharlarının yokorlanmağına hem getirip biler.
Deyip bu yağdaylara yakından sin ediyen Balkanlı sinçi anonimlik şertinde aittı.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin leyarsınız. Hazar denizinin suğunun çekilmeyi devam ediyor. Avada siyahatçılık zoluğunun akı mekmanhanılar toplumunu deyincalayan mekmanlar deniz kenarına golay. Kımmat bahalı otoğlarda deyincalma için önünün tölen pullarını kıyınanmalı oluyor deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Şaralıkta Türkmen prezidenti Oğuz Hocalık su meseleleri vardı. İki günlü iki hasaba soradı. Teğet satın alınan ekskavatorları barıp gördü. Deniz kenarına in kolay mihmanhanelerde olmak için kımmat bahadan otoğusarga pul töleyen yaşayıcılar ozol deniz suğunun bolyan otoğularının pencerelerinden seyredilenine 5-6-7 metre çemesi uzaklıkta bolanlığını. Hedir canı şıpal suğun 100 metreden uğrak uzağı çekilenliğini kurrun veriyerler.
Deniz suğunun çekilmeği neticesinde ön su olan yeri bilen suğun ağırlığındaki lavikli mihmanhanadan suğu çelik ni yurap kitsen bir topor piyasilçilik durugan böwetli meydan durapdir. Bu yerden yürümek hem hoplu bolyar.
Deyip bir mihman aytti. Onun sözlerine göre denize olay yerleşen mihmanhanelerden kımmat bahali otoğ buroğunlap kovduyunca almak meyilleri puç olan adamların arasında deniz bilen mihmanhane aralıkta dören lavikte birini çenli palçığa çümp zordan çıkan mihmanlar hem duşyar. Adatlığın sökötteşleri sevitte olayan tevhid hadiselerin yığcamlaşmağının, kurokçulukların ve sucuasmalarının, iktisadi yağdayların adamların durmuş yaşayış şartlarına ulu tesir yetiriyenliğini, caysız, malsız alayan adamların geleceğinin sonra kasını düşüyenliğini aittiler.
Türkmenistan'daki yaşayış durmuş şartlarının yıl-yıldan kıynasmağı adamların her edip, hesip edip payitahtı ya onun oluyuna göç etmeğine sebep bolyar. Emma payitahtın ve onun tövürüğünün ilat anının artmağı öz gezeginde Aşgabatdaki meselelerin artmağına getiriyar. O tayda köpçülüklüğün kurulyan tazi yaşayış sahalarının ulanılmağı verilmeği ve ilat anının artmağı bolsa öz gezeginde ozal hem yitip olan ağı su meselesini yitileştiriyar.
Deyip sökvettaşımız aytti. Ayrı-ayrılıkta kuruluşulan mihmanlar Tomus ve Güyüz Paslı'nına Türkmen ve şehrine gelip deniz kenarına biraz deyince alan Türkmen sahanların inni deniz suğunun çekilmek sebepli ören lafke çoluyanlıklarını ve iki adamın baş satılsa yitileşen ekoloji, taşkı kurşov meselelerinin kurulunun edileyenliğine ediyorlar. Yurdu ilatından tapavutlulukta Türkmen metruvatı ve hükümeti sevittaki tevhid hadiseler, sol sahanlı kurokçuluk, su coşmaları, yer titremesi, hatta çekirtke velası var da hem kurulun etmeyer. Sol ruhakta hükümet meclislerine prezidentin ilatı kılıklandırıyan meselelerin kaviri, hususanla o hocalığı var da değişli resmileri anık tavsiyelikleri beriyenliğe ediliyor. Türkmen metduwaty 2-nji dekabrda Serdar Berdimuhammedow Mar vilayatyna sapara baryp o huzurluk toplumyny ösdürmek goýunça iş maslahatyny geçirenligini habar berdi. Emma habarda adat çowalşyaly edilen gurulmalaryň jekmejeklikleri açylmaýar. Synçylar we hünermenler bu hili guruk habarlardan degişli ýolbaşçylaryň emele gelen ýagdaýdan çykmagyň ýollary barada nähil anyk pikirleriniň we çözgütleriniň bardygyny bilip bolmaýanlygyny aýdýarlar. Adatlygyň habarçylary diňe Hadar deňziniň däl, Amil deryanyň kem suwunyň çekilýärligini, Sowet döwründe gurulan Garawum kanalynyň suwunyň bolsa, hünermenleriň edýän çağırışlarına karamazdan akabasını kırmançı basmağın neticesinde köp bölüğünün çölü sinyanlığını, ıslı hukada bu varmağın neticesinde yitkanlığını ediyorlar. Havarçılarımızın son köptelerde veriyen mağlumatlarına göre, dayıhanlar sezer kıştaki su varışı işler için suğun yeterlik değerliğini, son ruhakta yaraplarda su olman son mağarları suğa yakmağın kem ulu mesele öğürleyenliğini, ağız suğu üpçünçülüğünün olsa, payitahıttan başlayıp yurdun köp yerini ikaya ulen ağzıyanlığına ediyorlar. Türkmen metduwaty Berdimuhammedow Mar sewtine sapara gitmezinden bir gün öň 1-nji dekabrda hem degişli ornmasarlary häkimler bilen o huzurluk işler barada maslahat geçirenligini habar berdi. Berlin hasabatlarda adat çowalşyaly suw yetmezçiligi diýilen zat düýüpden agdalmady. Sürme işleri geçirilýär. Ösüş suwuny tutmak, mineral döküller bilen iýmitlendirmek işleri dowam edýär diýen ýaly her mejliste gaýtalanýan hasabatlar berildi. Adatlygyň habarçylary bilen gurulýan adamlar metduwatda edilýän zatlaryň ýerlerde Daki yagdaya düýüpden gawat gelmeýändigini aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemi gepleşigimi dowam etdirýär. Türkmenistan dowamly aýdyk etmezçiligi, hususan et ýag yetmezçiligi bilen ýüzleşýär bolýar. Emma hökümet ýurtdak aýdyk köpçüligini üpçin etmek üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar. Golaýda ahal tewtinini prezident Serdar Berdimuhammedow gatnaşmagyny täze maýlarçylyk toplumynyň işe girilendigi habar berildi. TDK'nın 1. dekabrda beren maglumatyna göre, täze maýlarçylyk toplumynda jemi 500 baş maýyl saklamaga niýetlenen 3 sany bölüm, 200 baş göle saklanýan 2 bölüm, sagym bölümi, ot iýim meýdançasy, ýapyk görnüşli iýim ammary hereket edýär. Şeýle de habarda Ahal welaýatynyň Akgudy ýetirabynyň çägine gurulýar. Ýylly 15 milyon ýumurtka hemde 1000 tonna Töwgetini önürjek guşçuluk toplumy, 1000 baş iýir saklı mal saklamagy niýetlenen maýlarçylyk toplumy barada gurulyň edilýär. Ýatlasyk türkmen metduwaty mundan öňki ýyllarda da şeýle toplumlaryň gurulýjakdygy, ulanmagy berilenligi, hatda önüm öndürýänligi barada hem habar beripdi. Emma paýtagtda bayramçylyklaryň öňünden satwaş kyrylýan doň etleriň nowaty ýurtdaky aýlyk meselelerini diňe kagy ýüzünde Dülyanlığını asaret ediyar. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyar.
Aşşavadın häkimetleri bitaraplyk gününün ve täzeýil bayramynyň öňýanynda arzan bahadan dondurulan eti satuwa çykardy. Bu çäre soňky aýlarda Türkmenistanda yerli mallaryň etiniň ýygy derli gymmatlaýan mahaly amal edildi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji dekabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Türkmenistanyň sowda we daşary ykdysady araqtynçyklar ministrliginiň paýtagtdaky dukanlarynda we bazarlardaky sowda nukutlarynda doňdurulan çylky et satylyp başlandy. Onuň 1 kilogrammy 35 manat bahalanýar.
Dip paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Dukan satyjylary alçylara berýän maglumatlarynda etin daşary ýurtlardan import edilendigini aýdýarlar. Ýöne nirede öndürilendigi barada jekmejek maglumat bermeýärler. Şol bir wagtda arzan et alçylara çäkli möçürdi, ýagny 2 kilogramdan sähel gowrak mukdarda satylýar. Şeýle de alçylar onuň ýany bilen möhleti geçen ýa-da yarımlyk möhletiniň gutarmagyna az wagt galan haritleri satylýar. Almağı mecbur edilýärler.
Döwlet emellerlerinin inni İnçem eylüveri amal edip geliyen bu tecrübesini bir zay etmediklere, yani mühletü geçen önümleri satın almadıklara ardan et satılmayar. Yaşayıcılar etin yanı bilen 900 gramdan plastik paketlere kaplanan yerli tüguyunu 10 manada satın almalı oluyarlar. Hasanlığı 2 kilogramdan uğrak eti ve onun yanı bilen 1 kilogramı kolay tüguyunu 100 manada satıyarlar.
Deyip paytaklı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Alcılar etin tağımının oğuşmazça deldiğine, yerli et yağlı olmasa da ona soğundur tağım bercilere qarıp, qoğurup, tağıma getirip bolyandığına diyarlar. Şol bir vaqtta olur, möhlütü geçen yarım oğunuk tüyüde ne görünüş, ne de tağım bardığını belleyerler. Üstesine de bu tüyü köpten veri çığlı yerde saklanını mengdeyer. Sebebi onda hen iyisi bar. Köp adam zirdeviyle taşlanmalı, möhlütü geçen zaya tüyünü ilata iyidiryerler deyip, Sövda Ministerliğinin resmilerine nəyilelik bildiryer deyip, Aşşavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Muğaramazdan habarşimiz ardan etin hırıydarının köptüğünü belləb, yaşayıcıların et sövdasının uzoğu çekmeceğinden aladalın yandığına diyar.
Hükümet indi ensim yıl veri kəbir adık önümlerini yurtta bellenyan sanı bayramçılıklara qabatlap, ardan baxadın satıvı çıxarıp geliyar. Bayramçılıklar geçen son, etin satıvı yine bet edilir.
Deyip aşşamatlı yaşayıcı belledi. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada yurdun Sövda ve Daşar İktisadı Arağıtnaşıklar Ministerliğinin paytaqtaki Sövda Müdürlüğü ile telefon arkalı haberlaşmağı sinanıştı. Yönü redaktamızın 4. dekabrda Ministerliğin resmi web sahipasında görközülen telefon belgelerine eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan 12. dekabrda öz bitaraplığının 30 yıllığını ve 31. dekabrda tədi yıl bayramını belleyer. Yurtta uludan bellenilen bayramçılıkların ve şanlı senelerin öngü sirasında devlet dükkanlarında ve bazarlarda ağzı karitlarının kəbir görünüşleri ardan bahadan satıya çıkarılıyar. Yönü bu yağday uzağı çekmeyer ve bayramçılıktan sağlıca günyada hepte son aradan ayrılıyar. Şuna mengdeş yağdaylar son kıyedek sentyabr ayının ahirinde bellenyen qara Sızlık gününün ön yanında bolupta. Şonda ardan bahadan satıya çıkarılan dondurulan etin sövdası bayramçılıktan bir neçe gün son. Oktyabrın ilkinci günlerinde besedildi. Şeyle haberçimiz bayramçılık günlerinde bir neme ardanladılan azık önümlerinin bahasının hem gaytadan gımmatlandığını aittı. Türkmenistan'da sonki 5 ayın devamında yerli etin bahası 100 götürme çenli gımmatlap yurdun ağlava bölüğünde 1 kilogram çılkı sığır etin bahası 160 manada yetti.
Hormatlı dinleyiciler, Feptenin ceminin leyarsınız. Türkmen metruvatı 22. noyavrda bütün dünya çağırlar günü münasebetli Aşkavat'ta bir taraflık ve insanperverlik. İnklüziv geleceğin bekhidine kimme tarafların kollu vatlı çağrının geçirilendiğini haber verdi. Bu çağrı katmasanlar Türkmen sahanını ösüp geliyen yaş nesilleri varadakı arıdanın devlet siyasetinin ileri tutulayan uğurlarının bir hükmünü kesitlenendiğini öne sürdüler. Azatlık Türkmen çağırlarının yağdayına tehir ediyen migrasiya meseleleri bilen bağırlıkta fikrini paylaşmanın sonra Dayanç Rayet Hareketi'nin Adım Hukukları Platformasının vekili Diana Dadaşıva bilen telefon arkalı sökvetle sorulur. Mağlumat için aysak Dayanç Daşar Yurt'ta Türkmenistan'ın Rayet Cemiyeti Hareket tarafından dörödülen platformu olup Türkmenistan'ın adım hukukları ve kanunun hükmüravanlığı meseleleri bilen meşhurlanıyor ve hususanla hareket adatlığı. Maskarların birleşme ile bağlı döreyen hukuk kodulmalarının ağrıdan ayrılma uğruna takallığa ediyor. Türkmen rayetlerinin sosyal medyada ediyen can ağırlı gurrunları, havarçılarımız bilen gurrlaşan yaşayıcıların fikirleri esasında sonku devurda dikildilen halkın ses programımızda öz fikirlerinizi, belliklerinizi ve islev arzularınızı hem iyi vermeyi hayiş ediyoruz. Diyana, sosyal medyada Türkmen zekmet migrantlarının yağdayları ve onların çağrılarının hal ahvalı var da ören aladalı görünürler ediliyor. Siz hukuk koruyucu hükmünü bu meselede öz fikir neticelerinizi adatlığın dinleyicileriyle paylaşıp bilmez misiniz?
Я оцениваю его как катастрофическое. Сегодня тысячи туркменских мигрантов в Турции и России оказываются без легального статуса.
Мен бу ягдайа хилекчиликли ягдай хукмунда баха бериярин. Шунки гунда мюнглерче туркмен мигранты Туркияда, Русияда кануну дурумлары болмаздан яшаяры. Бу оларын эсасы хукукларының болмазлыгында, зәхмет чекмәге, сағлык бежергісіне, юридики горығы, чағыларына білім бермәге, хукуксыз ягдайда яшаяндығыны аңладияры. Түркеде Ашхабадың талавы эсасында түркменстанлар үчін виза дүзгіні гирдиленінден соң, түркмен мигрантларының ягдайы кескін ярамазлаштайы. Бидің раятларымызың көпісі кануны ягдайы кечіп білмейар ве кезапларын пидасы болияры. Galp agentlikler ulu müçürdäki pulu yaşayış ruhsatnamasını resmileştirip bermäge wada berýärler ve soňundan ýitirim bolýarlar. Russiýada bolsa Türkmenistanyň raýatlaryna yaşayış ruhsatyny iş ýüzünde diňe Ukraina garşy urşa gatnaşmak baradaky şertnama gol çekenlerinden soň resmileştirmeyi teklif ediyerler. Bu oları anrıvaş derecede eciz ve ruhu taydan aşak basılan hala salyarı. Zähmet migrantlarının izde qalan çağılarının yağdayı has ağırı. Enatasız qalıp, olur duygu durnuksuzluğunda, gözökçülüğün ve qoldoğun bolmazlığında kemale geliyer. Bu yağdayı oları yetkinceklik yaşlarında aşa cinsi katnaşıklara, spirtki içkileri içmeğe, göğünü çökkünlüğe, öz canına kastetmek pikirlerine, irkin nikah, okuwa bolan yetişigini yitirmäge hemde agresiv gılık häsiýetlere alıp gelýär. Bu çağalar ayrılığın çuňur içerki travması bilen önüp ösýärler. Bu yerde ne pulun, ne sowatlaryň, ne de video janlaryň peýdasy bolýar. Biz terbiýäniň hili hakynda däl, çağanyň ene tasynyň ýanynda bolmagy baradaky esasy hukuk hakynda gürrüň edýäris. Olar hut şu hukukdan mahrum bolýar.
Мы говорим не о качественном воспитании, а о базовом праве ребенка быть рядом с родителем, и именно этого они лишены.
Диана, туркменстанлы мигрантларын социал медиады эдиян гурунлорынын чен тутулса, олар өз сағаларыны удок колтлап, көріп білмелдіклерінен нәгілі олиярлар. Эйхем, бұяғдай оларын сағаларының келдегіне нәгілі тәхир етіріяр.
Длительная разлука с родителями – это одна из самых тяжелых детских травм. По силе она сопоставима с утратой.
Эне аталары билен узок вакт айрылыкта болмак чагалар үчүн иң агыр травмаларын бири болуяр. Бу тастан олорун йитирилмегине барабар дейсек да болор. Диңе чагы бу айрылыгын эжирини бир кедек дел, күндө ве йыллар бою чекер. Мигрантларын чагалары ташланан адамын дуюусуну ве унудулмак коркусуну баштан кечирерлер. Бу хили чагалар хроники хоусала, якынлык ве ынам дуюуларынын бузулмагы, өзүнө пес баха ermek sosial izolyatsiya bilen yüzeyiz bolýarlar. Okuwda we özüni alyp barmakda kynçylyk çekýärler. Olar tizleştirilen ýagdaýda ulalýarlar, ýagny çağı kiçi wagtynda uly adam ýaly bolýar. Hususanda ýetkinçilik döwri howply bolýar. Bu döwürde ýanynda ene tasy bolmasa, ýetkinçek köçe dünýäde tötänden tanış bolan adamlarından himayat, dayanç gözleýär. Bu ýagdaý irki göwrelilige, çağı düşürtmäge, spirtli içkileri ulanmaga, özüňe ziyan etmäge, agresiýa ýa tersine doly ýapyklyga alyp gelýär. Bu hili çağalar çuň içerki yaralar, ruhy travmalar bilen ösýär we bu ýagdaý olaryň bil baglamak, ara gatnaşyk gurmak we dünýäniň howpsuzlygyna ynanmak ukybyna täsir edýär.
Такие дети вырастают с глубокой внутренней раной и психологической травмой, которая влияет на способность доверять, строить отношения и верить в безопасность мира.
Диана, бу мәхәлләдә кыйынчылыклары азалтмау өчен нәмәләр эдилсә кулгалар? Бу ердә нәхили мөмкинчелекләре, нәхили кыйынчылыклары бар ясыңыз?
Чтобы действительно смягчить трудности туркменских мигрантов, нужны системные решения.
Туркмен мигрантларынын ягдайын гоулондурмак үчүн улгомлайын чөзгүтлөрүн кабул эдилмеги керек. Озолу билен Туркменстанын өз раяттарына көз юммоуну беседип, миграция саясатына меденийлешен көрүнүштө чемелешип башламагы мүһүм. Мигрантлар кануну ягдайда шертнама эсасында этияшландырыш ве короо астында ишлеп билер ялы авадаанчылыклы юртлар билен расмий зэхмет ылалашыкларыны баглашмак zerur, vize düzgününü yengilleştirmeli, yurttan çıkman esaslandırılmadık çeklendirmelerini besetmeli. Migrantlar resmi namasız kalmaz yale daşar yurt pasportlarını diplomatik vekilhanaların üstü bilen bermeli. İlçhanaların yanında yuristlerin, psikologların, sosyal işyerlerin katnaşmağında sahavatçılık programması bilen migrantlara qoldoo merkezini dörütmeli. Diasporanı medeni klublar hükmünde delde hususan da kıyın krizis yağdayına düşen ayallar ve çağalar bağıtında hakiki özara kömük merkezi hükmünde mündə östürməli. Bu hili çərələr Mərkəz Aziyanın beyliki yurtlarında bir yəmdən bəri ulanılıb gelinyərə. Özbekistanın, Təcikistanın, Qırğızistanın migrantları bilən dengəştiriləndə Türkmen migrantları iň bir goroqsyz adamlar bolup durýar. Sebäbi Türkmenistanda yurtdan çykmak hukuky çäklendirilen, migrantlaryň maşalalary yurt içinde häkimetleriň basyşlaryna duçar bolýar. Güýçli diaspora ýok, konsulluk goldawlary berilmeýär. Migrantlaryň zähmet hukuklary iş ýüzünde hiç ýerde gorulmadyk diýse kim bolar? Türkmen migrantlary iki howpun arasında baran ýurdundaky basyş bilen öz ýurdundaky ýygyrlanmalardan gorku astynda ýaşaýar.
Туркменские мигранты живут между двух угроз: давление стран пребывания и страх преследования дома.
Diýany, adatlygyň söhbetdeş bolan migrantlary ýurda kanuny sasa puly bermegiň kynlygyny, netijede adamlaryň bi-kanun ýollara ýüzürip bir topar ziyan çekýänligini aýdýarlar. Türkmen häkimetleriniň migrantlara şol sanly olaryň çağalaryny berýän pulyny çemeleşmesini nädip ýumşadyp bolar? Bu meselede çykalga görýärsiňizmi?
Валютная политика Туркменистана создаёт для мигрантов огромные трудности, так как легально отправить деньги почти невозможно.
Туркменистанын алып барган валюта саясаты зэхмет мигрантлар үчүн ээгир улу кыйынчылыктарды дөрөдөр. Себеби юрда кануну ягдайда пул ивермек тастан мүмкүн дээл. Шунку күндө банклардан доллар алмак мүмкүн дээл. Дине петелдилен курс боюнча манат берилер. Pul çıkarmağın ve ivermen berk çäklendirilen ulgamları hereket ediyar. Studentlara pul geçirmek üçün bir topar resmi nama talap ediliyar ve çäklendirme girdiliyar. Geçirilen seri işlerin tas hemmesi garabadara. Doların resmi kursa garanda ençimi etse gımmat bolun yerine gidiyar. Migrantlar bir kanun araçların hizmetinden peydalanmağa mecbur bolyarlar. Bu yağdayda olara kezapçılığı duçar bolmak tövökkölçülükleri garaşyar. Ýagdaýy ýeňletmek üçin häkimetler valyuta kanuny eletirligi gowlandyrmaga, studentlere we maşgalalara pul iýermegi ýöne keýleşdirip, halkara tölew ulgamyna ruhsat edip, geçiriş amallary bilen bagly bürokratiýany azaldyp bilerdi. Şeýlede saglyk, okuw, käreni haky, ýaşaýyş jaýy ýaly möhüm durmuş ýaşaýyş harajatlary üçin ýeňilleşdirilen maliýe koridorlaryny döredip bolardy. Şun kugunda mende bu siyasatın yumşadılacağına ınım yok. Yönü biz işlemegimizi, düzgün bozulmalarını resmileştirmegi, halkara kuramalarının ünsünü çekmegi, bu temaları metbuat arkalı gozlamagi, hakimiyetlerin eşitmegi üçün täze yolları gözlemegi devam ettiriyariz. Men özgörçlükler çalt bolup geçer öýdüp pikir etmeýärin. Ýöne Türkmenistan eýem dünýä jemgyýetçiliginiň berk üns bermeginiň obýektine öwrülýär. Haçanda yurt şunun yali projektorun önüne düşündü, häkimetler iriyada giç öz gazaplı çäklendirmelerine gaytadan seyretmeye mecbur bolýar.
И когда страна оказывается под таким прожектором, власти рано или поздно вынуждены пересмотреть жесткие ограничения.
Hormatly dinleyijiler, Dayanç Araýat Hereketiniň adam hukuklary platformasynyň wekili Diana Dadaşowa bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Bu söhbetdeşlikde gol-golun meseleleri barada siziň hem öz pikirleriňizi aýtmagyňyzda, tejribeleriňizi paýlaşmagyňyzda garaşýarys. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.